Pirms 5 gadiem Eiropas komisija izvirzīja mērķi panākt, lai 2020. Gadā vīriešu un sieviešu nodarbinātības rādītāji būtu līdzvērtīgi. Tomēr progress šajā jomā ir ļoti gauss. Visās Eiropas Savienības dalību valstīs darba spējas vecumā esošo vīriešu nodarbinātības rādītāji ir augstāki nekā darba spējas vecumā esošo sieviešu nodarbinātības rādītāji. Eiropas Savienības tieslietu patērētāju tiesību un dzimumu līdztiesības komisāra Vera Jurova pagājušajā nedēļā paziņoja, ka 2016. Gadā piedāvās priekšlikumu paketi, lai radītu priekšnoteikumus lielākai sieviešu līdzdalībai darba tirgū un pilnvērtīgākai sargātu sievietes, kas pārtrauc darba gaitas, lai audzinātu bērnus. Par šo piedāvājumu Jurova paziņoja neilgi pēc tam, kad Eiropas komisija pieņēma lēmumu atsaukt jau pirms 7 gadiem iesniegtos maternitātes direktīvas grozījumus, par ko ilgstoši nespēja vienoties ar Eiropas parlamentu un dalību valstīm.
Un pat līdz mūsu prezidentūrai saglabājās bloķējošais mazākums. Līdz ar to mēs savā prezidentūras laikā mēģinājām izrunāt ar parlamentu, vai ir iespējas mainīt kaut ko šī direktīvā, tāpatās arī ar komisiju, neskatoties to, ka komisija bija paziņojusi jau, ja 6 mēnešu laikā nebūs kaut kāda iespējama vienošanās, tad šo grozījumu priešlikumu atsauks. Mēģināju vēl atašēju līmenī ar dalību valstīm pārunāt, vai ir kaut kāda iespēja. Nu, diemžēl tas nesanāca, jo mazākums bloķējošais nevis samazinājās, bet tieši palielinājās. Arī man pārunās ar komisāri, mēs šos jautājumus izrunājām. Un loģisks jau mans piedāvājums bija tajā laikā, kad nav īsti jēga tērēt laiku, jo mēs redzam, ka nekāda rezultāta no dalību valstīm nemainīsies un ka šī direktīva ir jāatsauc.
Skaidrojot maternitātes direktīvas grozījuma atsaukšanas iemeslus, norāda Latvijas labklājības ministrs Uldis Auguls. Viens no Eiropas komisijas un Eiropas parlamenta domstarpību iemesliem bija atšķirīgs skatījums uz to, cik garam jābūt minimālajam maternitātes jeb bezdzemdību atvaļinājumu ilgumam Eiropas Savienībā. Eiropas komisijas priešlikums paredzēja to pagarināt no pašreizējām 14 nedēļām līdz 18 nedēļām, bet Eiropas parlamenta deputāti uzstāja, ka bezdzemdību atvaļinājums ir jāpagarina līdz vismaz 20 nedēļām. Augulis atgādina, ka Latvijā maternitātes atvaļinājums jau tagad ilgst 16 nedēļas, proti ir garāks par minimālo direktīvā noteikto. Savukārt jaunajām māmiņām, kas laidušas pasaulē dvīņus vai dzemdību laikā pārcietušas komplikācijas, tas jau tagad ir 18 nedēļas garš.
Mēs esam viena no tām dalību valstīm, kurām šīs nedēļu skaits ir 16, kas ir viens no lielākajiem, jo nebūt ne visās dalību valstīs ir pat šīs 16 nedēļas. Nu, līdz ar to, protams, tas ietekmē dalību valstu budžetus. Pēc 2008. Gada mēs zinām, bija krīze visā Eiropas Savienībā, un līdz ar to, nu, acīm redzot, Eiropa vēl joprojām nav atkopusies no krīzes, lai tādā veidā, kā tas tika iesniegts 2008. Gadā, to arī pieņemtu.
Atšķirībā no vairākām citām Eiropas Savienības dalību valstīm, Latvijā jaunie tēvi var doties 10 dienas ilgā paternitātes atvaļinājumā. Eiropas parlamenta deputāti vēlējās panākt, lai jaunajiem tēviem visās dalību valstīs būtu pieejams 14 dienas ilgs apmaksāts paternitātes atvaļinājums. Labklājības ministrijas aplēses liecina, ka gadījumā, ja atsauktajā maternitātes direktīvā tiktu izdarīts Eiropas parlamenta pieprasītās izmaiņas, Latvijas valsts budžetam šo labojumu ieviešana izmaksā līdz 6 miljoniem eiro gadā, norāda Auguls.
Ja nākotnē direktīva tomēr kaut ko vairāk uzliek vai maina, tad mēs, protams, to esam gatavi izskatīt, bet skatoties šī brīža situāciju, mūsuprāt, šis ir tas optimālākais, kāds mums šobrīd regulējums ir, nu, tad tas ir šī brīža optimālākais regulējums.
Paredzams, ka lielākos iebildumus pret Jurovas iecerētajām izmaiņām varētu celt Dienvidu Eiropas valstis. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.